Někde v balíku jinej bez peněz, párek v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, nač ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestane, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, ty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A já vás vítám. Se trochu za způsobené poruchy. Doufám, že už jsme ve vysílání a že je všechno v pořádku a že je všechno tak, jak má být. Někdy se to prostě přihodí, technika je mocná, takže já vás vítám u poslechu nového pořadu, který jsme nazvali tady na studiu Midgard. Nazvali jsme ho Hovory při víně. Vyplníme si takhle nějaký čas povídáním o záležitostech, o věcech, které se už staly. o věcech, které, dejme tomu, jste slyšeli. Možná, že už je máme jaksi založené v archívu a předpokládáme, že jsme je pochopili tak, jak nám je naservírovala média, tak, jak jsme se o nich dozvěděli ze všech těch informací, které nám byly předložené z těch analýz, z těch nekonečných rozhovorů a z toho všeho, co v podstatě vypadá na jednu stranu logicky, ale když se potom nad tím vším zamyslíme, tak vlastně zjistíme, že to až tak úplně logické není a že některé věci nám prostě nezapadají do toho rámce tak, jak by zapadat měly. A k tomu vlastně budou sloužit naše hovory při víně. Já věřím tomu, že jste si už něco dobrého nalili, věřím tomu, že nás už nebude zlobit technika a že budeme spolu trávit velmi příjemné chvíle. Tento pořad vznikl proto, abychom měli šanci tady na svobodném vysílači CS naplňovat vlastně to jeho poslání a to předsevzetí, které si dal svobodný vysílač a jeho zakladatele. To je, aby lidé měli šanci získávat alternativní informace. A to si myslím, že je velmi cenné. Já když bych se nad tím zamyslel a chtěl bych vyjádřit asi ty motivy, pro které vlastně tento pořad vznikl, tak je to asi dané tím, že lidé často přemýšlí velmi povrchně o spoustě věcí a pak jsou snadno manipulovatelní. Já jsem se naučil ve svém životě určitý princip analýzy a vždycky se snažím přemýšlet principiálně, celistvě, a ono potom vám spousta věcí do sebe začíná zapadat. Možná si dneska dáme několik zajímavých příkladů, jak takové analýzy a takové věci vlastně mohou vypadat a jak se potom události a děje, které známe a které nám připadají notoricky známe, jak mohou v jiném světle vypadat naprosto odlišně. To si myslím, že je velmi cenné a budeme určitě se nad těmi všemi záležitostmi nějak zaobírat. To bychom si mohli dát jako první takovou záležitost na rozjezd. No a než se ještě do toho dáme, tak se vrátíme k tomu, co jste si kdo nalili. Já se přiznám, že já dneska čaj, protože jsem takový nějaký nachlazený. Nicméně, co se vína týče, tak každý má svůj vkus. Já jsem se ve svém životě naučil pít víno, které má v sobě slunce, které má v sobě přírodu a všechno to z toho prostě je cítit a když se napijete, tak to na tom jazyku všechno máte, vidíte tam ty obrazy té přírody, vidíte tam vinice, vidíte slunce, prozářené listy a prozářené hrozny od těch slunečních paprsků a to si myslím, že je naprosto úžasná záležitost. Takže Makedonie, Bulharsko, Španělsko, Moldávie, to jsou oblíbená vína. Můj známý jednou mi řekl, jednou až se propiješ k tomu svému vínu, pochopíš, že u vína nejde o peníze, u vína jde o to, co ti chutná. A po čem tě nebolí hlava? Tak já věřím, že už jste se obsloužili, že jste si svoji sklenku nalili a možná, než bychom si udělali takovou malou demonstračku toho, jak se dá o některých věcech principiálně přemýšlet, tak bychom si mohli zahrát nějakou písničku. Mám tady něco pro vás připraveného, tak doufám, že už nás technika zlobit nebude a že si poslechneme. Tak dneska si toho asi moc nezahrajeme. Koukám, že se nám tady nějakým způsobem v těch drátech zašmodrchlá vazelína a že nám to moc teda nehraje. Tak co s tím provedeme? Asi budu muset celou tu hodinu bez té hudby povídat. A je to škoda, protože jsem si dneska pro vás připravil docela zajímavé skladby. Tak tady já už jsem se trošku s tou technikou porovnal, tak to zkusíme ještě jednou, jestli nám to bude hrát.
Z bezmocí otroků pouta schová. Občan svobodný klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavá. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada, ale dáme rozdílné na místo sjednocení. Vlastní tíha zas na nás dopadá. Je tolik smutných očí v té naší zemi. Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády, kteří to vlastně jsou, nejsme si jistí. Nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selma se stal pejsek, na řadě Zuz Lintá čeká na hodně nových městů. Je všechno v pořádku v tom našem okolí. Teplou peřinou dobře se chrní. Co bolí druhé, nás přece nebolí. Tak zbylo z růží už jenom trní. Král je klaun, na klaun je králem, pískot nese se s dudělým sálem. Tak píka vládne, samama se nežijeme, přežíváme, pobereme se tu zase. Selva se stal pejsek, na řadě Zuz Lintá čeká na hodně nových městů.
Tak dneska nás ta technika trošku asi bude zlobit, ale nevadí. Já si myslím, že při dobrém víně se to dá všechno zvládnout, takže domnívám se, že i když možná budeme mít trošku nějaký ten problém, tak nám to odpustíte a spíš se budeme soustředit na to téma. Jak se dá přemýšlet o věcech principiálně? To je dosti složité pro někoho, kdo ještě to schéma nemá v sobě vypracované. Tak abyste se tím nemuseli zatěžovat, tak na některé záležitosti a události se podíváme společně. Já jsem se v těchto věcech začal orientovat díky tomu, že mě bavilo historické badatelství. A prostě skládat ty obrazy z těch střípků a útržků je neskutečně vzrušující a velmi podnětná záležitost. Už ve škole prostě jsem nějakým způsobem přemýšlel o tom, proč se učíme spíš data než příběhy, protože v té historii to je naprosto pregnantně zvládnutá záležitost. Narvou těm dětem a všem, co studují, nějaké historické údaje, který rok se co stalo, ale bez té souvislosti, co na sebe jak působilo, jakou to mělo interakci a co to potom s sebou přinášelo. A to jsou všechno záležitosti značně důležité právě proto udělat si na to názor a zorientovat se v těch motivech a zájmech zúčastněných subjektů. Takže třeba, dej mi se takový příklad. Spadla dvojčata nebo teroristi napadli letadlama dvojčata. Víme, obrovská událost 11.9., spousta mrtvých. Lidé z toho byli špatní, vidíme ty emotivní výjevy. A přestože i v Americe běžel film o tom, že to nebylo až tak, jak byla oficiálně verze předložená, že de facto ta dvojčata byla sestřelena, odpálena demoličním způsobem. Tak ale je zvláštní, že tento film běžel v amerických kinech před volbami Obamy. Lidé na to koukali jako na sci-fi, koukali na to jako na Avatara nebo na nějaký Jurský park. Pobavili se a šli domů. Vůbec neuvažovali a vůbec z toho nevyvodili jakýkoliv vývod pro sebe, jakési poučení. Ani se nezahloubali nad tím, jestli to může nebo nemůže být pravda. To si myslím, že se do společnosti inteligentních lidí jaksi nehodí. Kdybychom se chtěli bavit o tom, jestli platí oficiální verze, anebo všechny ty, jak oni říkají, spekulativní anebo konspirační teorie, tak bychom se museli zeptat na několik věcí. Zdali existuje nějaký důvod, proč by někdo zabíjel lidi tímto způsobem, co tím sleduje a co by tím získal. To je o motivech. No a z těch motivů se dá potom vyvozovat další. Takže existují nějaké, nebo existovaly motivy, pro které by musela spadnout dvojčata a nakonec i třetí budova. Existují nějaké takové důvody pro někoho, pak už se dá odvodit, kdo ten zájem tedy měl a jakým způsobem se to dalo provést. Tak tady na to je jednoduchá odpověď. Ano, těch motivů je celá řada. Není to jenom jeden. Jedna záležitost. Není to jenom jeden motiv. A kdybychom chtěli být úplně precizní, tak třeba po tom jednom důvodu bychom museli jít až do roku... No, začneme v roce 1944. To, když v Bretton Woodu se sešly vítězné mocnosti, a de facto uvažovali o tom a radili se a dohodli se, jakým způsobem se budou kalkulovat a počítat reparace poražených stran, to znamená Německa, Japonska a dalších, kteří se k fašismu přihlásili, tak jak si byla navržena metoda přepočet přes zlato, protože Američani s tím měli velké zkušenosti. Oni už ve 33. roce de facto vyvlastnili, a to je taky zvláštní, v zemi prospektorů, v zemi, která vznikla, minimálně půlka země vznikla díky tomu, že se lidé pochybné pověsti a historie vrhali do divočiny a tam nemilosrdným způsobem si usurpovali půdu a tam si to vykolíkovali a hledali zlato, tak těmto hledačům zlata nakonec Amerika jako stát to zlato vyvlastnila, respektive zavedla zákon, že každý Američan na hlavu může vlastnit zlato pouze v hodnotě $100 a započítali, nebo udělali takový přepočet, že 1/3 unce, což je asi 1,5 gramu zlata, tedy stojí $31. No a tím vlastně omezili to držení zlata na nějakou minimální úroveň. A zbytek zlata bylo nutno odevzdat pod nějakým trestem. Je zvláštní, že tento zákon v té Americe platil ještě tuším v roce 78, čili velmi dlouho se držel. Proč to říkám? Říkám to proto, že Amerika tvrdila, že má dolar krytý zlatem. No a tak, když se dohodli konečně teda, jakým způsobem ty mocnosti vítězné budou započítávat Německu a poraženým tedy reparace, odškodnění za újmy při druhé světové válce, tak v těch dohodách bylo všude napsáno ve zlatě. A přes noc před podpisem tam americká strana do závorky vepsala nebo v dolaru. No a když jsem při podpisu začali dotazovat, jak si zúčastnění, co to má znamenat, proč je v závorce nebo dolarem, tak Američani naprosto chladnokrevně oznámili, že přeci nic se neděje, protože dolar je krytý zlatem a nikdo se nemusí bát, že kdyby se mu začala hromadit nějakým způsobem zásoba dolarů, tak není problém, Amerika má zlata dost. Amerika prostě vymění a smění té dotyčné zemi dolary za zlato. To je příběh, který z roku 1944, který ale má svoji dohru v roce 2001. A ty souvislosti jsou naprosto zvláštní, ale vlastně vesměs jednoduché. Takže svět se začal ubírat principem dolarů, který údajně je krytý zlatem. No a v roce pochopitelně Německo si obnovovalo a Japonci obnovovali své země díky nějakým podpůrným plánům i další země. No a ta ekonomika velmi rychle rostla. Co to znamenalo? Znamenalo to to, že třeba Francouzi začali být nervózní a de Gaulle tenkrát intervenoval u prezidenta Nixona, to, že vlastně Amerika tiskne dolary, ale nenaskladňuje zlato. Takže jak to je vlastně s tím krytím? No a Američani na to zareagovali velmi rychle, řekli, že to není problém, takže Francouzi je stáhli o zlato, protože nechtěli táhat za kratší konec provazu. No a protože Američani viděli, že je zle, že se tedy něco děje. V 71. roce tedy už měli v držbě zlato od poražených. Takže začal takový zvláštní proces, kdy sama Amerika vyhlásila, že to zlato už vlastně není to, co to bývalo, a že mnohem účinnější, lepší a pro všechny je to zajímavější, když se bude vnímat spíš ten dolar jako petrodolar, krytý ropou, a vznikl vlastně petrodolar jako takový. Co to znamenalo? Zlato začalo jít prudce nahoru. Vyletlo na ceně asi 30x. To znamená, že se z nějakých 31 dolarů ta cena vyšvihla extrémně nahoru. Což bankéři nemohli dopustit, protože teda se prohlásilo zlato za přežitek nový trend je tedy petrodolar krytý naftou a ropou, tak se banky jako takové začaly toho zlata zbavovat. Vrhli obrovské množství zlata na trh, tím tu poptávku, která byla, taky uspokojili, dokonce ještě přebyli. No nicméně, ta cena zlata zůstala na 8x oproti té ceně 31 dolarů, čili někde okolo těch 240 dolarů a vlastně až do nedávna, až do těch událostí okolo roku 2008, té slavné krize, tak vlastně ty věci fungovaly na této ceně. No ale je potřeba tomu dodat, že to přineslo také nějaké svoje důsledky. Ta poptávka po zlatě od těch zemí, které měly velké dolarové zásoby, pochopitelně byla velmi nebezpečná pro Ameriku. A Amerika potřebovala nějakým způsobem vyřešit jaksi manipulaci se zlatem. A tak si udělala půjčku ve zlatě. Co to znamená půjčka ve zlatě? Půjčka ve zlatě se zásadně vrací zase ve zlatě. A tu půjčku ve zlatě udělali ještě předtím, než ta cena zůstala na 8x. Čili Amerika, aby mohla sáhnout na zlato, které de facto jí neříkalo pane, tak si udělala půjčku ve zlatě. Tenkrát to bylo asi v hodnotě 70 miliard dolarů. A když potom ta cena vlítla extrémně nahoru, tak to krotili bankéři tím, že de facto zkazili, devalvovali cenu zlata, ale i tak ji nedostali níž než na 8x těch 240 dolarů za trojskou unci. No, to má to ale pokračování. Ta půjčka se tedy nevrací v ničem jiném než ve zlatě, ale problém byl v tom, že tou změnou ceny a těma všema věcma, záležitostma toho zlata bylo potřeba najednou víc, protože se proměnila, ten ekvivalent se změnil. Půjčka byla na 30 let, takže když budeme počítat, tak rok 1971 a 30 let máme rok 2001. Tady hledejme někde kořen toho, proč musela spadnout dvojčata. Takže to si budeme pamatovat. A než se pustíme do další souvislosti, já zkusím nakopnout techniku, aby jsme si pustili nějakou písničku.
Odpočiň si, Sára, obrať list. Všechno na zemi, u tvých nohou, Sára. Pamatuješ, Sára, tehdy v létě, v obilí, jsme spolu kouřili. Cigaretto, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi.
Trošku nás ta technika trápí, ale pojďme se podívat zpátky, co se dělo vlastně s dolarem a co se dělo s vývojem těch událostí okolo. Takže jsme si říkali, že vlastně byla, že Amerika si vzala půjčku na 30 let, vzala si půjčku ve zlatě a půjčka ve zlatě se vrací ve zlatě. No, takže tady hledáme jednu linku důvodu toho, proč musela spadnout dvojčata. Protože při odklízení trosek se údajně někdo dokázal nabořit do trezoru Fedu, protože Fed sídlí nedaleko, ale zrušenou čarou je to kousek, nedaleko od dvojčat a vlastně trezory zasahovaly až pod ně. Takže údajně zlato bylo ukradeno, schválně říkám, údajně zlato bylo ukradeno, z půjčky se stala pojistná událost a ta byla vyplacena v dolarech. Čili ani půjčka ve zlatě, pokud někdo hodlá ty věci obcházet, nedodržet a chovat se nečestně, tak nezabrání tomu, abyste nebyli obejti. Takže máme na světě první motiv, první důvod, proč. Tohle to jsou fakta, to znamená, že první věc máme půjčku. Druhá záležitost je vůbec provoz a provozuschopnost a ekonomika dvojčat, tak jak byla, tak všichni asi víme už, kdo trošku posloucháme alternativní a čteme alternativní zdroje, že vlastně nikdy se nedostal ten provoz těchto budov z červených čísel, že pokaždé to byl vždycky problém. Takže majitelé pronajmuli dvojčata firmě, ale tak šikovně, že si nechali zaplatit, nebo respektive mě to udělané tak šikovně, že měli pojištěno i to, kdyby se něco stalo a nemohli dostat nájemné za příštích 99 let, tak i ta pojistka se vztahovala tady na tu záležitost. To znamená, že tím, že spadla dvojčata, tak se někdo zbavil jaksi vysoce nákladových podnikání s tím ale, že vůbec nepřišel o svůj zisk, protože ten měl pojištěný. Další záležitost je samotné pojištění, které bylo asi půl roku před těmi událostmi změněno a ta pojistka byla vlastně sepsána i na útok, na teroristický útok, přímo vyjmenováno letadlem. Či těch okolností okolo toho, proč ta dvojčata spadla, je celá řada motivů a důvodů a věcí okolo je také plno. Například, kde se vzal nápad, že to budou letadla? Bezpilotní letadla se začala používat už v 70. a 60. letech. A v šupliku tajné služby byl jeden projekt, tuším z roku 1963, kdy se takováhle akce měla uskutečnit za naprosto jiným účelem. Bezpilotním letadlem, náraz do budovy, obrovský problém, útočníci a tak dále. Takže oprášil se starý projekt, který se tenkrát nerealizoval. To je další zajímavou věcí. V tom případu těch dvojčat, tak je třeba to, že společnost, které ta letadla patřila, tak tato společnost patřila George Bushovi mladšímu, čili synovi prezidenta. To je údajně lidé, kteří seděli v těch letadlech a zahynuli, tak se potom objevili mezi živými. Další asi, co by se dalo říct, že v tu dobu existovala firma, podnikající firma, která měla tři zajímavé majitele. Jedním spolumajitelem byla saudsko-arabská královská rodina. Dalším spolumajitelem byl George Bush a třetím spolumajitelem byl jeden člověk, který se jmenoval nějaký bezvýznamný člověk, který se jmenoval Bin Laden. To už jako opravdu člověku zůstává rozum stát, že se tyto záležitosti nedostaly na světlo boží. A že nikdo nedokázal nějakým způsobem si ty všechny komponenty dát na stůl a nějak s nima pracovat. Ono těch otazníků okolo těch událostí je celá řada. Oponenti říkají, jak by mohl někdo nainstalovat tolik náloží, aniž by si toho někdo všiml. Tak to je taky zajímavá úvaha a správná otázka. 14 dnů předtím, než se staly ty události ohledně dvojčat, než spadla, než je odstřelili, tak nějaká jistá firma prováděla nové rozvody datových nějakých tras po těch dvojčatech jako takových a celý víkend byla vypnuta veškerá zabezpečovací zařízení ve všech patrech. To znamená, že tam byl volný pohyb osob, které tam v tu dobu měly přístup. To znamená, že dalo se tam instalovat cokoliv a dalo se to všechno obsloužit klasickým způsobem tak, aby ta destrukce mohla proběhnout. Co už nikdo neumí vůbec vysvětlit, je pád třetí věže, kde pochopitelně sídlila tajná služba a její zaměstnanci dostali volno a nesměli přijít do práce. Bavíme se o tom, protože informace o tom, že jacísi teroristé unesli letadla a těmi letadly nabourali do věží, které byly monumentem velkého města. Zahynulo tam spousta lidí. Tak přes emoce lidí se jaksi zapomnělo na argumenty, na fakta, na logické věci. A my budeme spolu rozebírat spoustu dalších a i jiných příběhů, které vlastně existují, které jsou, které naším životem prošly a my jsme je možná přijali trošku jinak, než by si to zasloužilo. Ono totiž být nevědomý má jedno velké riziko, že člověk je ovládaný. A ovládaný člověk nemůže konat jakékoliv protiakce. Takže klasik tvrdí a říká, že naprosto ideální je, když otrokovi vnutíte myšlenku, že je naprosto svobodný. No a dneska se hovoří velmi o tom, že jsme otroci, že jsme zotročeni spoustou záležitostí, ať jsou to bankovní úvěry, hypotéky, systém dorozumívání, čili telekomunikace. Jsme závislí na mnoha přístrojích, na tom všem, co považujeme za moderní. Na to jsme prostě závislí. A být nezávislý je velký přepych. A je to docela záležitost, která se sice vyplatí, člověku je příjemně a dobře, ale na druhou stranu ani nemusí stát moc peněz, protože stát se nezávislým znamená být nezávislý na mainstreamovém informačním systému, který nás neustále ohlupuje a podsouvá nám mnoho nepravd a lží, podsouvá nám tolik věcí, které zneužívá, protože jsme jim prostě a zkrátka uvěřili. O dvojčatech jsme řekli letem světem, dalo by se rozebírat, odkazovat, dalo by se možná ještě rozpracovat to téma. Dokonce ta otázka ukradení toho zlata, já si vybavuju, že Američani, oni to tak většinou dělávají, že natočí film o něčem a tím to dostanou do té pozice. Je to film, tak to nemůže být pravda. Teď nevím, jestli se to jmenovalo Křižovatka smrti nebo Smrtonosná pás, tadyhle ta série divokých filmů. Tak v jedné této sérii přímo ty zloději tam najeli prostě obrovskýma těma autama ještěrky a vyvážili palety se zlatem. Ono, ohledně toho zlata by se dalo mluvit hodně, protože ve Fort Knox, to je taková speciálně strážená oblast, je údajně uloženo to zlato, kterým kdysi dávno, aspoň z nějaké části, ten dolar byl krytý. Několik senátorů se dožadovalo po asi dobu 15 let, aby se udělala revize, jakýsi audit toho zlata, které tam je. Nikdy neuspěli. Dokonce existuje taková teze, nějak to vyplulo na povrch, že vojáci, kteří tam stráží tu oblast Fort Knox, ten podzemní trezor, tak nemají ani ostré náboje, když drží stráž. Nakonec se podařilo jisté skupině senátorů tedy docílit toho, že do Fort Knox je odvezli a tam za neprůstřelným sklem jim ukázali paletu zlata a řekli, nemusíte se bát, zlata tady máme dost a nemusí nikdo mít obavy, že by Amerika to zlato neměla. Pravdou je, že asi ta skutečnost bude jiná. Neboť třeba Němci se domohli asi před 2-3 lety teprve jakéhosi splátkového v úzovkách kalendáře, kdy za příštích asi 10 nebo 15 let dostanou zpátky ekvivalent k tomu zlatu, které od druhé světové války Amerika drží, tak tuším asi 13 nebo 15% z toho množství jim bude nějakým způsobem nechci říct vyplaceno, ale předáno, ale je to otázka, říkám, 10 až 15 let, splátkový kalendář je takhle dlouhý. A proč se bavíme třeba o zlatě, které je v té Americe údajně? Ono to má vliv i na nás, protože je tam i naše zlato. Náš český zlatý poklad je z části v Americe. Jak se tam dostal, proč se tam dostal a jaké byly jeho osudy, si můžeme říct třeba po písničce. Já doufám, že nás technika nesklame.
Horský vzduch čistý jak víno, ve větru stmívání přináší borovou vůni a ze všech míst zvony zní. Ticho stromový kámen ve spánku objímá to město až k bolesti krásné, co v srdci svém zeď má. Jeruzalém ze zlata, z mědi a záře tajemství, pohleď i já z tónů všech písní tvých. Jeruzalém šel zahav, vešel nechoše, vešel or, halo, leží rájich malý. Se dá na trh prázdný a k vyschlým cisternám. Jen lítost chodí starým městem k hoře, kde stával chrám. V jeskyních tisíc sluncí zhaslí, jen vítr rozmíchá. Nemohu jít k mrtvému moři, nemohu jít do Jericha. Jeruzalém z mědi a zájemství, pohleď i já jsem jeden z tónů všech písní tvých. Jeruzalém šel zahav.
Takže se radši vrátíme slovem, ono to asi bude lepší. To velmi omlouvám. Asi opravdu nemáme hvězdy dnes nakloněné, ono možná je zatažíno, protože chumelí. No ale vrátíme se k tomu českému pokladu, protože to je také velice zajímavá historie. Víme, že exilová vláda ještě než odešla zavedení prezidenta Beneše, tak vyvezli zlatý poklad do Anglie. A v londýnské bance pochopitelně ten poklad si mysleli, že je v bezpečí. Ovšem pak přišel Mnichov, přišly události, které už známe, no a bylo jasné, že zabráním Čech a Moravy vytvořením protektorátu Hitler vznese požadavky na to, aby náš poklad se stal majetkem Třetí říše. Takže pánové v exilové vládě udělali jeden takový krok, že si vzali válečný úvěr. To byl úvěr, kterým jsme zaplatili do poslední kaničky a do posledního knoflíku, tak jsme zaplatili působení našich letců a našich srnatých bojovníků proti fašismu na straně Anglie. Tak ale to nefinancovala Anglie, ona nás tam nepřijala. Museli jsme toto všechno uhradit. Takže k tomu sloužil vlastně válečný úvěr. A půlka toho našeho pokladu sloužila jako zástava za ten úvěr. To znamená, když potom Hitler uhodil na Londýnskou banku, aby vydala náš zlatý poklad, tak vydala asi 30,5. A tu druhou polovinu si nechala na zajištění toho úvěru. To znamená, že to, co spadlo do Německa, potom spadlo do Ameriky. To, co bylo v Lounické bance, to je zvláštní historie. Tento poklad, přestože válka skončila v 45., tak tato půlka našeho zlatého pokladu se do České republiky dostala až v roce 1984. Pan Klíma o tom napsal dokonce knihu. Ten název teď úplně z hlavy nedám. No nicméně byly podmínky, aby nám byl vydán. To znamená, nebylo to jenom o tom, že jsme museli zaplatit a splatit válečný úvěr. To znamená, že osvobozené Československo, nebo tenkrát, jak jsme se zvali, poválečný stát, se musel postarat o to, aby jsme zaplatili opravdu všechno, co jsme si půjčili, včetně pravděpodobně nějakého úroku. Ale to nebyla jedna jediná podmínka. Pak přišly další podmínky. Protože byl znárodněn majetek, tak jsme museli jako stát zaplatit odškodnění, jakési reparace podnikatelům, kteří odešli na západ a jejich majetky byly znárodněny. Dokonce se vyplácely určité újmy, jaksi osobnostní, to ani nebylo o majetku, ale o tom, že někdo musel odejít a zanechat tady podnikání. A těch náhrad tam byla celá řada. Té knize pana Klímy, to je rozebírané. A až po uhrazení těchto všech záležitostí, a těch bylo strašně moc, tak v roce 84 dosedlo letadlo na ruzinské letiště, které přivezlo z Londýna tenkrát tu půlku našeho zlatého pokladu. Co zase z toho můžeme vyvodit? Můžeme z toho vyvodit spoustu zajímavých výstupů. Jedním tím výstupem je třeba otázka restitucí. To znamená, že se restituoval majetek, který už předtím byl odškodněn. To je velmi, velmi ožehavé téma, které pochopitelně nikdo nechce otvírat. Ale když si dáme do souvislosti podmínky, za kterých nám byl navrácen v 84. roce jaksi ta část toho našeho zlatého pokladu, a je potřeba říct, že pak byl rozfrcán jistým panem Kalouskem, který ho naprosto pod cenou rozprodal, tak bych řekl, že ten poklad byl opravdu poklad, protože jsme za něj zaplatili obrovské množství jaksi peněz a hodnoty jako takové. Čili otázka restitucí. Kolikrát je vlastně ten majetek, pokolikrát se zhodnotil? A to bychom se mohli takhle bavit třeba o restitucích církevních, protože církevní restituce, to je také kapitola sama pro sebe. To je něco, co vůbec nespadá do agendy komunistického státu. Církev o svůj majetek přišla rozhodnutím Františka Josefa, který udělal vlastně duchovních státní úředníky. Majetky byly převedeny do správy státu v podstatě, monarchie. No a tím pádem duchovní pobírali plat jako úředníci a dál hospodařili vesměs na těch majetcích. To znamená, že je spravovali a že dál tam probíhal nějaký život, ale změnil se majitel. No a pokusy o církevní restituce byly hned po válce, to byl první pokus, na to existuje právní rozklad, na základě kterého se neuspělo. Další pokus následoval někde okolo roku 68, tam se taky neuspělo a další pokus pochopitelně byl až po sametové revoluci a víme, jak bylo rozhodnuto za doby vlády Petra Nečase. Takže jak rozkrádat stát a jak rozkrádat majetek, opravdu máme tady spoustu návodných velmistrů, kteří na to mají pravděpodobně svá skripta a jedou podle nich. Tak než se dostaneme k dalšímu tématu, protože naše hodinka se pomalu blíží ke konci, tak zkusíme dát ještě jednu písničku a uvidíme, jak se nám podaří u té písničky tedy být úspěšní v tom, aby jsme si ji mohli zahrát a aby jsme ji slyšeli tak, jak ji slyšet chceme. Takže zkusíme si dát Olympic.
Chtěl jsem říct, dozněla nám písnička, trošku nám
dochrchla. Tak ale máme ještě posledních pár minut. Mohli bychom vzít nějaké téma, třeba jak se dělá politika. Mám kamaráda, hodně se etabloval v Rusku, byl v jakémsi kruhu, na agendě by se dalo říct, putinovské vlády. On mi vyprávěl, jak jednou řešil Putin na vládě, přišel na vládu a řešil takovýto problém, že se zdražují potraviny. Tak mu pan příslušný ministr ozřejmil situaci, jak to je, takové ty běžné řeči, jak slýcháme tady u nás. No a Vladimír Putin z jeho poslech pak kouk na hodinky a říká, za 35 minut máme dole přestavená vozidla, pojedeme se podívat do takového jednoho supermarketu. Takže tam přijeli, nechali si zavolat toho manažera, on si vzal veškerou dokumentaci a teď celá ta delegace šla tím uličkou a Vladimír se ptá, co je tohle za zboží, za kolik ho nakupujete a za kolik ho prodáváte, vidíme. Takže vy tady máte marži 130%. Šli dál, tady u toho zboží máte marži 160%, tady máte 90%, tady máte 215%. Takže takhle je rozebral přímo v praxi a zeptal se jich, proč jim nestačí 30 nebo 50% marže, proč musí mít marže 100 a víc procent. No a příslušný ministr už na to neměl žádnou odpověď, takže dostal nějaké si úkoly, kterými musel vyřešit tu záležitost tak, aby ta nenažranost těch monopolistů nebyla až tak příliš velká. Tomu se říká dělat politiku. Když se nad tím zamyslíme, jak to probíhá u nás, tak u nás stavíme metr dálnice. Metr dálnice přijde na 600 milionů, na 600 tisíc až 1 milion korun. Metr, to znamená, že kilometr. Si umíme představit, kolik stojí, to je krát tisíc. To znamená, že my jsme ochotní v České republice za jeden kilometr dálnice zaplatit miliardu. To se všechno z toho financuje, já přesně nechci rozebírat, ale je evidentní, že něco je evidentně v nepořádku. Ale jediné, co slyšíme od politiků, je zdůvodňování. Je tady zdůvodňování toho, proč korporace vysávají lidi, které zaměstnávají. Je tady pořád nějaké zdůvodňování všech možných průšvihů, ale to, co tady chybí, je opravdu práce pro lidi. A to je mi velice líto. Takže přátelé, naplnil se čas. Chtěl jsem zahrát ještě poslední písničku, ale přiznám se, že se moc neodvažuji. Nechci, aby jsme si zkazili večer. Pokud jste vydrželi až do té 11. hodiny, tak já zase budu rád, když se tady sejdeme, když si zahrajeme, když si popovídáme a když se dozvíme něco, co nám třeba umožní poskládat si mozaiku a z té mozaiky vytvořit velký obraz toho, jak na sebe ty věci interaktivně působí, proč se něco děje tak a proč onak. Takže zkusím si dát takovou malou ochutnávečku a já už se pak odmlčím. Přeji od mikrofonu krásný večer, přeji krásný víkend, adventní víkend, užijte si to a příští týden zase od mikrofonu se na vás těší Petr Václav. Takže vážení přátelé, dobrou noc.